Nah, itu ada dikecualikan. Nah, untuk tamimah Rasulullah tidak ada mengecualikannya. Ya. Nah, jadi sekiranya itu dibolehkan, Rasulullah pasti menjelaskannya dan mengecualikannya. Seperti halnya dalam masalah ruqyah. Penjelasan tentang masalah ruqyah akan dijelaskan berikut insyaallah. Kemudian yang C atau yang ketiga. Ayat-ayat tersebut, ayat yang dibawakan tadi, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 82. Ya, ayat-ayat tersebut masih bersifat global, ya. Ma huwa shifaun ya lil mu'minin. Kan begitu? Itu masih bersifat umum. Tidak dijelaskan di situ, ya, masih global. Ya, masih mujmal. Ya, belum dijelaskan di situ mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kaifiat pengobatan dengan Al-Qur'an. Ya, tidak ada dalam penjelasan itu dengan menulisnya dan menggantungnya. Rasulullah menjelaskan yaitu dengan membacanya dan mengamalkan kandungannya serta memperhatikan hukum halal haram yang ada di dalamnya. Ya, tidak ada satupun riwayat dari beliau cara pengobatan dengan menggantungkan tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ini dia bantahannya. Jadi ayat tersebut tidak bisa dipakai sebagai dalil karena masih bersifat mujmal, global. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah, berkaitan dengan asar, ya, perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, maka kita jawab riwayat itu tidak sahih. Ya, riwayat ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Afwan, Abu Daud, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam Al-Amalul Yawm wal Lailah, kemudian Al-Hakim, Al-Baihaqi di dalam Al-Asma' wa Sifat, dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Syekh Salim bin Id al-Hilali mengatakan dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Mana'i Asy-Syarhiyah mengatakan sanadnya dhaif. Jadi hadis itu atau riwayat itu lemah. Ya, tidak bisa diangkat sebagai dalil. Ya, beliau mengatakan sanadnya dhaif. Kenapa? Kenapa dhaif? Karena di dalamnya terdapat perawi bernama Muhammad bin Ishaq. Dia adalah perawi mudallis. Ia meriwayatkan dalam riwayat ini dengan an'anah, yaitu dengan mengatakan dari. Mudallis itu kalau meriwayatkan dengan an'anah tidak diterima riwayatnya. Ya, karena kemungkinan ini ada perantara. Ya. Bagaimana bentuk mudallis itu? Ya, secara singkat kita katakan mudallis itu adalah meriwayatkan dari orang yang dia tidak pernah meriwayatkan darinya, ya, tidak pernah meriwayatkan darinya dengan sighah ataupun dengan kalimat yang mengesankan dia bertemu atau dia pernah meriwayatkan, yaitu dari. Misalnya saya contohkan siapa namanya? Muhammad. Muhammad saja. Nah, Muhammad ini dia pernah bertemu Syekh bin Baz, tapi bertemu saja, tidak pernah meriwayatkan hadis ataupun mendengarkan ilmu dari Syekh bin Baz. Dia pulang ke Indonesia atau ke Jepang, dia katakan dari bin Baz, padahal dia tidak mendengar langsung dari Syekh bin Baz, tapi dari orang lain. Ya, perkataan itu dia katakan dari bin Baz. Ya, tidak juga dikatakan dia berdusta, kan begitu ya. Ini memang benar dari bin Baz, tapi kan itu mengesankan dia mendengar langsung. Nah, ini yang dikatakan mudallis. Jadi kalau orang-orang mudallis seperti ini, jika dia meriwayatkan dengan kata dari, itu masih ditanda-tanyakan riwayatnya. Belum diterima hingga dia mengatakan haddatsana, saya telah atau telah menceritakan kepada kami atau saya mendengar. Nah, itu dia riwayat mudallis. Nah, Muhammad bin Ishaq ini seperti itu. Dia termasuk riwayat apa namanya perawi mudallis. Jadi tidak diterima riwayatnya hingga dia mengatakan saya mendengar atau telah menceritakan kepada kami fulan, begitu. Nah, jadi riwayatnya dhaif, tidak bisa diangkat sebagai dalil, ya. Akan tetapi ya dan juga ada riwayat lain yang marfu, bagian matan yang marfu yang dikuatkan dengan riwayat lain dari hadis Khalid bin Al-Walid, karena ayat hadis itu berbunyinya kayak gini ya. hadisnya secara apa namanya secara komplit begini. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya bahwa Rasulullah mengajari mereka doa mengusir rasa takut, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamadzi syaitani ayyahdurun. Ini lafal ini sahih marfu dari Rasulullah. Ya, namun setelah itu ya, ada tambahan di akhir riwayat yang menyebutkan Abdullah bin Amr mengajari doa ini kepada anak-anaknya yang sudah mengerti, dan bagi yang belum mengerti beliau menulisnya dan menggantungkannya pada mereka. Nah, tambahan ini tidak terdapat dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ini tambahan yang mauquf. Nah, jadi perlu dibedakan di sana. Ini memang hadisnya yang marfu sahih. Baik. Paham? Jadi bagian yang mauquf yang dari perkataan Abdullah bin Amr itu dhaif. Ya, karena ada perawi mudallis di dalamnya. Jadi tidak kesimpulannya, ya, dalil ini atau hadis ini tidak dapat diangkat sebagai hujah bolehnya menggantungkan ya tulisan Al-Qur'an sebagai penangkal. Baik. Dengan demikian, ya, tadi sudah kita katakan, dengan demikian tidak bisa dijadikan dalil bolehnya memakai jimat yang bertuliskan ayat Al-Qur'an karena riwayatnya tidak sahih. Ditambah lagi status riwayat tersebut hanyalah mauquf, perkataan sahabat. Ya, tidak dapat diangkat sebagai hujah. Al-Imam Asy-Syaukani berkata dalam kitab Tuhfatuz Dzakirin halaman 86 sebagai berikut. Ada beberapa dalil yang menunjukkan larangan memakai jimat. Ya, dengan begitu perbuatan Abdullah bin Amr tidak dapat dijadikan hujah. Kenapa? Karena bertentangan dengan riwayat-riwayat yang marfu tadi, yaitu riwayat yang menunjukkan larangan memakai jimat. Apalagi telah dinukil dari para sahabat bahwa mereka membenci perbuatan seperti itu. Ya, Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab Fadailul Quran juz 1 halaman 111 dengan sanad yang sahih dari Ibrahim An-Nakhai. Ya, ini adalah salah seorang murid Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai, bahwa ia berkata, mereka para sahabat maksudnya radhiyallahu taala anhum membenci segala macam jenis tamimah jimat, baik yang berasal dari ayat-ayat Quran ataupun bukan dari ayat-ayat Quran. Ya, kalau seorang tabi'in mengatakan mereka, maka maksudnya siapa? Para sahabat, kan begitu? Para sahabat. Jadi para sahabat membenci segala macam bentuk atau jenis tamimah, ya, jimat, baik yang berasal dari Al-Quran, tulisan ayat-ayat Quran maupun yang bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, dengan demikian bisa terbantahkanlah, ya, alasan atau argumen orang-orang yang membolehkan, ya, memakai jimat dari tulisan-tulisan Al-Qur'an. Sekarang kan ada itu Al-Qur'an kecil sekali. Nah, itu digantungkan di sini kan gitu. Kadang-kadang dia lupa, dia masukkan juga ke dalam WC. Nah, begitu ikhwani fiddin azan yallah wa iyyakum. Nah, kemudian juga para ulama yang tidak membolehkannya berdalil dengan beberapa argumen berikut ini. Yang pertama, mereka mengikuti kaedah saduh Ad-Dara'i'. Ya. Ulama-ulama yang tidak membolehkan setelah membantah, ya, perkataan ataupun pendapat yang membolehkan itu menambahkan lagi alasan-alasan lain sebagai berikut. Yang pertama, ya, mengikuti kaidah saddudz dzara'i'. Ini adalah kaidah yang sangat agung khususnya di dalam mencegah segala macam atau seluruh bentuk-bentuk, ya, perbuatan, keyakinan ataupun ucapan-ucapan yang dapat menjurus kepada syirik seperti sabud dahar. Mencelah masa, mengatakan masya Allah wa sya'a fulan, dan masih banyak lagi perkataan-perkataan lain yang dapat menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Ya, agar orang-orang tidak sulit membedakan antara jimat-jimat yang syirik dan ruqyah Al-Quran. Ya, sebab bila tersamar, ya, tidak akan ada orang yang mengingkari jimat-jimat syirik itu. Semua akan mengatakan ini jimat Quran, kan begitu. Sekarang ini ya rata-rata itu tulisannya tulisan Qul huwallahu ahad, kan begitu dia tulis, dia gantungkan. Fungsinya ya sama seperti jimat-jimat lainnya. Ya, fungsinya hampir sama juga dengan jimat yang dipakai oleh orang Cina. Ya, sekarang ini kan banyak menuliskan ayat-ayat Quran di muka rumahnya. Ya. Ya, banyak itu hadza min fadli rabbi, itu untuk membuka rezeki katanya. Ya, hampir sama dengan orang-orang Cina. Nah, itu perlu diperhatikan. Ya. Nah, kemudian ayat-ayat Al-Quran akan dipermainkan dan disalahgunakan sebagaimana yang telah terjadi banyak sekali kan begitu ya. Nah, ayat-ayat Quran itu dibuat, dilukis, di apa namanya, dibentuk ya, gambar hewan, gambar orang dan lain sebagainya. Ini adalah pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, di antara bentuk-bentuk kaligrafi itu ada yang tidak boleh. Ya, ada yang dibentuk gambar burung. Itu tulisan bismillah. Ya, syahadat asyhadu alla ilaha illallah itu dibuat gambar orang. Nah, ini enggak boleh. Ini pelecehan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Wal iyadu billah. Nah, kemudian ikhwani fiddin azanillahu wa iyakum, dengan demikian jelaslah ya, pendapat yang paling kuat adalah larangan memakai jimat yang bertuliskan Al-Quran, hadis ataupun doa-doa yang mubah. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi jelas ya, tadi sudah kita bantah juga ya, dalil-dalil ataupun argumen orang-orang yang membolehkannya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya yang bagi orang-orang yang membolehkannya. Baik. Kemudian yang kelima, adapun ruqyah yang dilarang dalam hadis-hadis itu adalah ruqyah yang bercampur syirik. Ya, ruqyah yang tidak bercampur syirik itu boleh-boleh saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irqi ma lam yakun fiha syirkun." Lakukanlah atau ucapkanlah ruqyah, bacalah ruqyah selama tidak bercampur dengan syirik. Diriwayatkan juga dari Auf bin Malik Al-Asja'i, ia berkata, "Pada masa jahiliyah dahulu kami biasa meruqyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan engkau tentang masalah ini?' Maka beliau berkata, 'I'ridu 'alayya ruqakum. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun.' Perlihatkan dulu kepadaku ruqyah-ruqyah yang kalian baca. Sebab boleh saja meruqyah selama tidak bercampur dengan syirik." Jadi harus diperhatikan apakah ruqyah itu ada kata-kata syirik di dalamnya atau tidak. Jika ada kata-kata syirik di dalamnya itu tidak boleh dipakai. Nanti ada beberapa bentuk-bentuk ruqyah yang dibolehkan, ya. Al-Imam Al-Baghawi di dalam kitab Syarah Sunnah mengatakan sebagai berikut, ruqyah yang dilarang adalah ruqyah yang bercampur dengan syirik atau ruqyah yang biasa dibaca oleh setan-setan atau jin-jin lalu dibisikkan kepada para dukun. Nah, itulah jampi-jampi yang diucapkan oleh para dukun. Ya, kadangkala dia mempergunakan ayat-ayat Quran tapi diplesetkan. Ya. Diplesetkan atau dirobah-robah. Nah, ini termasuk juga jampi-jampi yang dilarang. Atau ruqyah dalam bahasa ajam, ya, bahasa selain Arab yang tidak diketahui maknanya. Sehingga bisa jadi yang diucap itu adalah bacaan-bacaan sihir atau jampi-jampi atau kata-kata kufur. Nah, di sana ada beberapa syarat ya ruqyah ataupun jampi yang diperbolehkan. Yang pertama, ruqyah tersebut ya harus berasal dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih ma'tsurah. Ini yang pertama. Ya. Ruqyah itu harus berasal dari Al-Qur'an yang tidak dirubah-rubah ya maknanya, apa namanya, lafalnya. Karena di sana ada jampi-jampi setan, dukun yang pakai ayat Qur'an tapi dirubah-rubah. Yang kedua, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama ya. Ruqyah itu berasal dari Al-Qur'an dan ya berasal dari sunnah Rasulullah yang sahih. Yang kedua, ruqyah itu dalam bahasa Arab. Ya, tidak boleh dalam bahasa ajam atau bahasa non-Arab. Yang ketiga, tidak meyakini bahwa ruqyah itulah yang menyembuhkan. Harus meyakini Allah lah yang menyembuhkan. Itu hanyalah sarana, ya, sarana bentuk, salah satu bentuk tawassul dengan apa? Dengan Al-Qur'an, kan begitu, dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Baik. Sudah mengerti? Hah? Nanti akan kita kita sebutkan beberapa jenis ruqyah. Nah, Rasulullah juga berkata, "Ma araba asan." Ya, man istata'a minkum ayyan fa akhahu falyanfa'hu. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis sahih, menurutku ruqyah seperti itu, yaitu ruqyah yang tidak bercampur dengan syirik, itu dibolehkan. Siapa saja yang dapat memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Yaitu siapa saja yang mampu meruqyah saudaranya, maka lakukan. Baik, di sana ada beberapa bentuk ruqyah yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa jenis ruqyah yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah. Yang pertama ruqyah al-ladir. Coba ditulis dulu. Ruqyah ladir. Ladir, ladir. Ladir. Oke, giha ladir. D I enggak usah pakai ha.
Ladir.
Ladir. Ya, lain. Enggak, biar udah pas. Giha. Itu dia. Iya. Al-ladir. Ya, ini ruqyah ladir, yaitu ruqyah dari sengatan binatang berbisa. Ruqyah dari sengatan binatang berbisa. Ini disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya, ia beliau meruqyah pemimpin suku yang membacakan surat Al-Fatihah kepada pemimpin suku tersebut yang terkena sengatan kalajengking. Nah, kisah ini disebutkan dalam kitab Sahihain. Jadi yang pertama ruqyah ladir, yaitu ruqyah dari sengatan binatang berbisa dengan membacakan Al-Fatihah. Kemudian yang kedua ruqyah namlah. Namlah. Iya. Apa maksudnya ruqyah namlah ini? Ya, yaitu ruqyah dari penyakit namlah. Namlah itu nama penyakit. Ruqyah ini disebutkan dalam hadis Asy-Syifa binti Abdullah radhiyallahu taala anha. Hadis ini sahih sebagaimana ya dijelaskan terdahulu. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Zadul Ma'ad, ya, namlah adalah bisul, ya, jenis penyakit, ya, berupa bisul yang keluar dari lambung. Penyakit ini telah dikenal luas, disebut namlah, semut, karena penderitanya merasakan seolah semut merayap dalam tubuhnya dan menggigitnya. Ini penyakit namlah namanya. Kemudian C, ruqyah akrab, yaitu ruqyah dari sengatan kalajengking. Ruqyah ini disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Insyaallah nanti akan kita bawakan beberapa lafal-lafal doa ruqyahnya, ya. Insyaallah besok. Kemudian ruqyah qarah dan jarah, yaitu qarah qaf a r h dan jarah j a r h. Ini ruqyah dari luka bisul dan luka. Ruqyah ini disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Aisyah berkata, apabila ada orang yang mengadukan sakit kepada Rasulullah, orang itu menderita bisul atau luka, apabila ada orang yang mengadukan sakit kepada Rasulullah atau orang itu menderita bisul atau luka, maka beliau mengisyaratkan dengan jari beliau, ya, ini apa namanya, Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jari beliau seperti ini, ya, Sufyan memperagakannya dengan meletakkan jari telunjuknya ke tanah, jari telunjuk ini ke tanah, kemudian mengangkatnya, ya, kemudian beliau membaca doa, Bismillahi turbatu ardina birriqati ba'dina yusfa saqimuna bi'idni rabbina. Itu bacaannya. Rukiah apa tadi? Sebelumnya Rukiah Namlah dan Akrab. Ladik tadi dengan membaca apa? Al-Fatihah. Namlah dan Akrab nanti insyaAllah lafalnya akan saya berikan. Ya, kemudian Qarah dan Jarah, bisul atau luka, ini hadis Aisyah yang sahih, ya. Apabila ada orang yang mengadukan sakit kepada Rasulullah atau orang itu menderita bisul atau luka, maka beliau mengisyaratkan dengan jari beliau, ya, telunjuk beliau ke tanah, kemudian mengangkatnya dan membaca doa, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa saqimuna bi'idni rabbina. Itu bacaannya. Artinya dengan menyebut asma Allah, inilah tanah bumi kami, ya, dengan ludah kami mudah-mudahan penyakit kami dapat disembuhkan dengan izin dari Rabb kami. Nah, itu dia artinya. Nanti kita tuliskan bagusnya. Ya. Baik, nanti di print aja. Kemudian ruqyah ain. Yang berikutnya, yang kelima, ruqyah ain. Ini pengobatan alternatif. Ya. Nanti pasiennya boleh juga dicoba begini. Pasiennya boleh juga dicoba begini kan gitu. Kan enggak harus kan pakai apa-apa gitu. Nah, bisa saja. Ya, dicoba dengan cara-cara seperti ini. Tapi ini butuh yakin. Ya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Nah, ruqyah ain, ruqyah dari pengaruh jahat pandangan mata yang hasad. Itu ain. Ya, kadangkala pandangan mata ini membawa pengaruh kepada orang yang dipandang. Ini pandangan jahat namanya. Ya. Diriwayatkan ya dari oleh Imam Muslim, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa malaikat Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Muhammad, istaqita?" Faqala na'am. Faqala Jibril, "Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, Allahu yashfik, bismillahi arqiq." Itu bunyi lafalnya. Artinya, wahai Muhammad, ya afwan, Jibril datang menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau mengeluh sakit?" Rasulullah menjawab, "Benar." Maka Jibril berkata, membaca doa tadi, ya, Bismillahi arqiq, ya, dengan menyebut nama Allah saya meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari gangguan segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasidin, dari segala kejahatan jiwa dan pandangan mata yang jahat atau yang hasad. Allahu yashfik, bismillahi arqiq. Ya, semoga Allah menyembuhkanmu dan dengan menyebut nama Allah saya meruqyahmu. Itu lafal ruqyahnya, ruqyah ain namanya, yaitu dari penyakit yang timbul akibat pengaruh pandangan mata yang hasad atau yang jahat. Baik, itu ruqyah ain. Nah, ada berapa tadi? Ada 5. Nah, ini bentuk-bentuk ruqyah, ya, yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Baik. Nah, kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Ya, di sana ada sabda Rasulullah yang berbunyi, tidak ada ruqyah kecuali ain, ya, ruqyah dari penyakit ain dan penyakit humma, ya, sengatan binatang berbisa. Ya, perlu diketahui bahwa sabda Nabi itu bukanlah pembatasan ruqyah hanya untuk dua penyakit itu saja. Ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, jika ada yang bertanya, bagaimana menurut kalian tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, la ruqyata illa min ain humatin. Ya, tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit yang ditimbulkan oleh pandangan mata yang hasad dan humma, ya, sengatan binatang berbisa. Ya. Maka jawabnya adalah, maksud Rasulullah bukanlah melarang ruqyah karena penyakit-penyakit lainnya. Namun maksud beliau adalah tidak ada ruqyah yang lebih baik dan lebih mujarab kecuali ruqyah untuk orang yang terkena penyakit ain atau terkena penyakit humma, yaitu sengatan binatang berbisa. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan pembatasan ruqyah, enggak boleh ruqyah untuk penyakit-penyakit yang lainnya, ya. Jadi maksud hadis itu tidak ada ruqyah yang lebih mujarab melainkan untuk dua penyakit itu. Ya, artinya ruqyah akan lebih mujarab untuk mengobati dua penyakit ini, yaitu ya ruqyah untuk apa namanya ain dan akrab. Ya, sengatan binatang berbisa itu tadi atau ladir. Nah, demikian ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, beberapa hal yang berkaitan dengan jimat. Nah, sebelum kita melangkah kepada hal yang berikutnya, yaitu mengenai masalah tiaroh, ya tatayur, nah kita tanya jawab dulu. Ada beberapa perkara mungkin yang ingin ditanyakan berkaitan dengan jimat dan jampi-jampi.
Apakah memang harus ada seperti di Indonesia itu dia menghadap ke orang imam masjid misalnya begitu disaksikan terus dia apa kayak itu kabul apa mengucapkan apa bid'ah bu?
Ya, enggak dikatakan bid'ah juga. Ya, secara di sisi Allah hukum akhirat, ya istilahnya sah meskipun dia tidak mengucapkannya di hadapan orang. Orang banyak, meskipun dia di kamar sendirian atau di bumi Allah sendirian, apabila dia telah mengucapkan kalimat itu dan dia dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi, maka dia sudah dikatakan muslim, ya, sudah dikatakan muslim, ya. Fungsi ya kita katakan dia mengucapkan syahadat itu di hadapan orang banyak agar orang tahu bahwasanya dia muslim dan berlaku hukum-hukum orang Islam atas dirinya. Bisa saja dia Islam sembunyi-sembunyi. Orang tidak tahu, dia mati ya dikuburkan di perkuburan orang kafir. Karena enggak ada orang Islam yang tahu dia itu muslim. Fungsinya apa itu? Agar statusnya di dalam masyarakat itu jelas, dia muslim. Nah, kalau mati berlakulah hukum-hukum ya bagi orang muslim baginya, dimandikan, disolatkan dan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Jelas statusnya kan begitu, dia telah masuk Islam. Nah, demikian. Ya di sisi Allah kalau dia mengucapkannya sendirian dan apa ya sudah dikatakan muslim secara hukum akhirat. Ya. Di sisi Allah. Tapi di sisi manusia mana siapa yang tahu kan begitu hingga dia bersaksi di hadapan orang banyak. Nah itu dia.
Ada hukum pembagian lonceng di dalam rumah tanpa maksud apa lonceng.
Lonceng? Ya enggak boleh lonceng, ya. Ya enggak boleh lonceng itu. Rasulullah SAW melarang menggantungkan lonceng di apa namanya pada binatang, kan begitu.
Nah. Tenaga dalam hukumnya orang belajar tenaga dalam menggunakan ayat Al-Qur'an.
Nah, itu tidak boleh juga. Ya. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang belajar tenaga dalam itu berkawan dengan jin dan setan. Ya, mereka berkawan dengan jin dan jin itu ya mereka mau agar manusia itu mengabdikan diri kepada ya kepada jin-jin itu. Bagaimana jin itu menumbuhkan kepercayaan kepada manusia, kepercayaan manusia kepadanya? Ya, orang-orang yang ingin menuntut jimat atau tenaga dalam itu diharuskan melakukan apa namanya perkara-perkara yang membuat orang itu yakin dengan benda tersebut. Misalnya, contohkan. Ya, si dukun mengatakan kamu ambil benda ini ke kuburan, tempat yang angker ngeri kan gitu ya. Nah, itu untuk menguji hatinya, apa namanya keyakinannya kepada benda itu. Kalau dia yakin kepada benda itu, dia akan terobos itu gangguan jin itu. Nanti di tengah jalan jin itu akan mengganggu sengaja. Dimunculkanlah hal-hal yang menakutkan. Macam-macam itu syaratnya. Nanti dia suruh tidur di kuburan. Itu untuk menumbuhkan keyakinan kepada benda ataupun jimat yang akan dipakainya itu ataupun kedikdayaan yang akan diraihnya untuk menumbuhkan keyakinan kepada hal itu. Begitu jin menumbuhkan keyakinan ya di dalam diri manusia kepada mereka. Nah, jadi ya, tadi sudah kita bahas ya, bahwa memakai jimat yang bertuliskan Al-Quran itu tidak boleh. Nah, demikian juga mempelajari tenaga dalam dengan mempergunakan ayat-ayat Al-Quran juga tidak boleh. Sebab kalaulah itu dibolehkan dan memang bermanfaat, Rasulullah pasti menggunakannya dan mengajarkannya kepada para sahabat. Nah, itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Di samping itu bid'ah, ya, lebih parah lagi dapat menyeret orang kepada syirik, bahkan syirkun akbar. Yang lebih lucu lagi, orang-orang harokah, ya, yaitu apa itu yang baru bubar? Yang baru bubar? Bukan, bukan. Satu lagi. FPI. Ya, FPI di Medan itu, ya. FPI, Front Pembela Islam, katanya untuk memberantas kemungkaran dan kemaksiatan. Nah, di Medan itu ada seorang ikhwan kita, jadi yang enggak sengaja, ya kebetulan ke situ ada orang kaya di Medan, anggota DPRD, ya, DPRD Medan. Ya, kebetulan juga orang kaya ini ya. Ya, jadi apa namanya? Jadi donaturnya FPI. Dia datang ke situ, kebetulan orang-orang FPI ada di situ. Nah, rupanya di situ ada pertemuan. Ada seorang diutus dari Jakarta, katanya utusan Habib Rizik apa Siddiq gitu ya. Ya, untuk mengisi tenaga dalam kepada anggota-anggota FPI untuk memberantas maksiat. Bagaimana caranya? Disuruh minum air putih, masing-masing hadirin di situ disuruh minum air putih. Nanti bagi lirannya dia kan sudah tahu nih ikhwan kita ini. Ditolak kan gitu. Dia menolaknya. Nah, apa? Air apa ini? Dan minum sajalah katanya. Nah, dia tolak itu. Ya, ternyata kemudian barulah dia tahu bahwasanya itu untuk mengisi tenaga dalam. Yaitu dengan bacaan Al-Qur'an katanya. Kan begitu. Nah, demikian ikhwan fillah azani Allahu ayyakum. Apa mungkin memberantas maksiat dengan menciptakan maksiat yang lebih parah lagi, yaitu syirik? Nah, ini sangat berbahaya, kan begitu. Jadi itu termasuk juga praktek-praktek yang dapat menjerumuskan orang ke dalam syirik, kan begitu. Hingga nanti orang tidak akan bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada ya ilmu-ilmu setan itu, kan begitu.
Nah. Ya. Yang hal seperti itu kan ya, kalau kita kan melihatnya malah sekarang di zaman tabi'in itu pernah mendengar orang mengamalkan ayat Quran ya dengan tujuan seperti itu sehingga istidrajkan itu. Pernah ada enggak asal atau riwayat?
Wallahu alam, saya enggak tahu itu. Ya, belum tahu saya ada penyalahgunaan ayat Al-Quran, tapi di setelah zaman sahabat itu banyak. Ya, iya. Ya, khususnya di kalangan orang-orang Sufi. Ya, di kalangan orang-orang Sufi. Di sini ada nanti kita sebutkan. Bentar dulu. Ini coba ini. Termasuk juga jimat-jimat yang mempermain-mainkan dan mengolok-olok ayat-ayat Quran, yaitu memelintir ataupun memplesetkan ayat-ayat Quran adalah jimat Ramat namanya. Ini disebutkan dalam kitab As-Sunan wal Mubtada'at, ya. Pada jimat itu ditulis Kul huwallahu ahad, ya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, sesungguhnya pada mata ini ada penyakit katanya. Ya, bintik-bintik merah pada bagian putih ya. Cukuplah Allah yang kepadanya bergantung segala sesuatu sebagai penolongku dan lain sebagainya. Jadi mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai yaitu ruqyah, jambi-jambi, tapi diplesetkan begitu, diroba-roba dan dimodifikasi oleh mereka. Nah, itu ini termasuk pelecehan juga.
Hadis perempuan dengan hadis yang 70,000 yang masuk surga tanpa hisab itu, apakah orang-orang yang diruqyah dengan sahih tidak termasuk golongan 70,000?
Yang meminta di sini, ya, wala yastarkun, yang meminta ruqyah. Karena orang yang meminta ruqyah itu menunjukkan ya kekurangan tauhidnya, ya, kekurangan nilai tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala hingga dia meminta ruqyah. Nah, begitu. Jadi bukan orang yang diruqyah tapi yang enggak meminta dia, diruqyah aja dia gitu ya. Ya, dia enggak meminta ruqyah, itu enggak apa-apa. Atau yang meruqyah juga enggak. Tapi yang meminta ruqyah, nah inilah yang mengurangi nilai tauhid. Karena dia telah bergantung ya kepada ruqyah tersebut.
Ustaz, hadis 70,000 itu kan kalau misalnya pernah ada pembahasan terkait yang berlaku ada artikel lah tentang 70 atau 70 itu kadang-kadang apa hanya menunjukkan banyak gitu. Apakah pas 70 ribu itu kan? Kalau 70 ribu jangan kita nggak kebagian misalnya.
Ada hadisnya yang lain yang menunjukkan angka itu tidak angka mati begitu. Ya, dari 70 ribu itu dari setiap 7 apa namanya 1000 apa Allah saya lupa hadisnya, nanti akan saya coba cari ya. Jadi itu bukan angka mati. Ada yang mengatakan bahwasanya angka 7 itu dalam bahasa Arab menunjukkan banyak. Jadi tidak ter ya wallahu a'lam bishawab. Ada di sana hadis yang menunjukkan bilangan yang lain selain dari itu. Ya, nanti akan coba kita cari itu apa namanya riwayatnya.
Ya, tanya, kalau kita berobat dengan orang pintar, lalu diberi obat misalnya berupa air kecil, boleh tidak?
Enggak boleh. Ya. Ya apa namanya? Ya obat itu harus dengan apa namanya hal-hal yang halal ya. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ya obat ya syifa dari perkara-perkara yang diharamkan ya. Tidak boleh seperti khamar, itu bukan obat ya. Tinja, air kencing itu bukan obat ya, kecuali yang dikecuali apa namanya yang dibolehkan seperti air kencing unta kan begitu. Nah, karena juga para ulama berbeda pendapat mengenai ya air seni hewan yang boleh dimakan dagingnya. Ya. Nah. Jadi tidak boleh digunakan itu.
Ustaz. Ya. Maksudnya ilmu hitam ilmu putih itu apa, Ustaz?
Ilmu hitam maksudnya ilmu setan. Iya, dua-duanya ilmu setan itu. Enggak ada ilmu hitam ilmu putih. Yang ada ilmu syar'i dan ilmu yang tidak syar'i itu aja. Ya, hitam putih sama-sama setannya. Ya.
Meneruskan dan menggantungkan ayat Al-Quran terhadap itu tidak dibenarkan. Lalu kalau dalam masjid ada kaligrafi pesan di tembok-tembok
itu bid'ah yang dilakukan oleh mutaakhirin. Iya, itu tidak ada sebenarnya. Ya demikianlah. Ya menunjukkan bahwa kaum muslimin jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya menirai dinding itu tidak boleh. Ya baik dengan gambar ataupun dengan apa namanya tulisan-tulisan Al-Quran, menirai dinding atau menutupi dinding itu tidak boleh. Nah demikian, Allahu a'lam. Jadi itu sebenarnya tidak boleh. Ya, cuma begitulah dia, karena kejahilan kaum muslimin ya itu dilakukan. Nah demikian. Menirai, menutup. Hah? Ya kan ada kadang permadani digantung gitu. Sebenarnya itu tidak perlu. Nah seperti ini kan gitu ya di. Tapi ini kan untuk belajar lain, untuk belajar anak-anak ini kan bukan. Nah, ada gambar apa namanya Ka'bah besar ini, itu nggak boleh seperti itu. Tulisan-tulisan Al-Quran, kaligrafi, buang-buang duit mereka buang, itu ya, itu tidak perlu kan, mubazir, ya dan dilarang lagi dalam syariat. Ya bagus dia digunakan untuk hal-hal yang lain. Nah.
Lalu kalau kita tahu itu tidak boleh,
jadi turunkan.
Enggak, kita akan mungkin juga katakan ada itu. Katakan kita tahu ininya apa orang-orang masjidnya gitu. Terus bagi kita kasih tahu itu nggak boleh atau kita diamkan aja.
Jadi kasih tahu dulu lah. Ya seperti yang dilakukan oleh Syal Albani, mencopot bel atau apa namanya? Lonceng yang ada di jam itu. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya ini tidak boleh pakai lonceng ya di masjid, ya itu dilepas beliau. Tapi setelah minta izin kepada si sahib masjidnya, kan begitu. Ya, di masjid Indonesia masih banyak juga yang pakai lonceng itu, jam besar itu. Ya, nah sedang sholat kadang-kadang bunyi seperti di gereja itu, deng deng deng, itu nggak boleh. Ya lonceng itu termasuk lonceng.
Belasan tadi jelaskan tasabuh yang dikhawatirkan memang itu untuk ibadah dalam akhirat. Belasan tasabuh itu seperti apa sih yang memang haram?
Ya, salah satu contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang salat pada saat matahari terbit dan terbenam. Karena apa namanya? Matahari terbit dan terbenam di antara tanduk-tanduk dua tanduk setan, kan begitu. Pada saat itulah orang-orang musyrik, ya, setan melakukan ibadah ibadah mereka. Itu karena larangannya adalah tasyabuh dengan setan, kan begitu. Dalam apa namanya ritual mereka. Ya misalnya seperti Ratul Anwar itu, ya tempat gantungan senjata itu, ya. Ya orang musyrik biasa melakukan itu untuk apa? Untuk ngalap berkah. Nah kita melakukannya misalnya bukan untuk itu, tapi tasyabuh, hampir sama bentuknya, kan begitu. Nah ini yang kita hindari. Misalnya kita katakan di Indonesia, ya, pakai apa namanya tuh biasa sekarang ini? Raja, ya, raja dari tulisan-tulisan Jawi, kan gitu ya. Nah kalau kita itu kita pakai juga di dalam rumah kita dengan tujuan bukan untuk seperti yang mereka lakukan, ya sama saja, kan begitu. Nah kita harus apa namanya ya berbeda dengan yang mereka lakukan atau tidak menyerupai apa yang mereka lakukan. Nah begitu.
Ya, kalau misalkan itu adalah bukan bentuk kebiasaan tapi kebiasaannya orang kafir yang tidak ada rupanya sama sekali dengan ibadah. Apakah kita juga itu masuk dalam tasabuh?
Contohnya misalnya apa? Nah, itu tasyabuh dalam apa namanya dalam ya. Hal-hal pakaian ini kita bicara tentang tasyabuh dengan orang-orang musyrik yang dapat ya apa namanya merusak akidah kita ataupun nilai tauhid kita.
Nah, dalam keadaan kurus seperti kita harus pakai tasbih segala macam itu tidak ada masalah. Tidak kena hukuman tasyabuh dalam pokok minum.
Ya termasuk juga. Itu ada beberapa apa kita katakan ciri khas mereka seperti jas, kan begitu ya, dasi. Nah dan ya seperti itulah. Nah itu tersepuh dengan mereka.
Karena ada yang dulu sebenarnya kalau gitu kita misalnya belajar bahasa Jepang itu tersepuh orang Jepang.
Oh enggak, itu lain lagi, kita kan belajar bahasa. Nah, itu bukan yang menjadi ciri khas mereka. Nah, seperti ya orang-orang Yahudi, ya ada ciri khas topi mereka. Di sini tuh. Nah, itu kalau kita pakai itu ya tasabuh dengan mereka. Apa kata Rasulullah? Ini ada beberapa hadis ya. Ya khaliful yahud wan manasara ala tasab man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan wa khalifuhum, selisihilah mereka. Dalam segala hal kita berusaha untuk menyelisihi orang kafir. Misalnya jam. Orang kafir biasa tangan kiri. Ya, khalifuhum tangan kanan, itu saja, kan begitu. Ya, untuk beda dengan orang-orang kafir, kan begitu. Khususnya ahlul kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah itu membelah rambut beliau. Ya. Karena orang-orang musyrik ketika itu menurunkan atau pakai poni, kan begitu ya. Gitu. Afwan, terbalik itu Rasulullah awalnya memponi ya gitu ya rambut beliau. Karena orang-orang musyrik membelah rambut mereka. Ya, pertama itu. Nah, ketika di Madinah beliau melihat orang-orang Yahudi ahli kitab menurunkan rambut mereka. Nah, kemudian Rasulullah membelahnya untuk menyelisih ahlu kitab. Nah, itu. Khaliful Yahud wan Nasara. Khalifuhum, kata Rasulullah. Diselisihi mereka.
Apakah adalah pencapaian dari ayat Al-Qur'an dan hadis harus benar-benar sama dengan tegas pencapaiannya? Seringkali saya ragu dalam menyampaikan dalil terutama hadis karena antara kitab yang disalihin dan guru barok terdapat perbedaan penerjemahnya. Dalam hal ini ada jadi takut dan ragu menyampaikannya, mohon penjelasan.
Ya, itu perlu kita lihat apa namanya, kalau itu merujuk kepada penerjemah kitab terjemahan, maka dilihat apa namanya siapa yang menerbitkannya, ya. Ada beberapa buku-buku yang diterbitkan asal-asalan. Nah, itu ya sebaiknya dihindari, kan begitu. Nah, kita coba apa namanya merujuk kepada buku-buku terbitan-terbitan yang di apa namanya yang bisa lebih dipertanggungjawabkan, kan begitu. Nah, kalau ada terjadi perbedaan lafal, itu sebaiknya langsung mengeceknya kepada apa namanya naskah asli, ya, di Sahih Bukhari atau Muslim atau kitab-kitab Sunan jika ada. Nah, demikian.
Mohon penjelasan Ustaz mengenai hadis, jika kamu berpapasan dengan orang musyrik, tetaplah jalan mereka. Itu maksudnya.
Sebentar. Afwan, ya. Apa tadi? Kalau kita
berpapasan dengan orang musyrik, maka sempitlah jalan mereka.
Maksud saya itu
seperti apa
gitu. Iya. Dari mana antum tahu apa namanya? Tahu hadis itu? Sebentar. Mana cari filenya dulu? Ya, ntar dulu ya. Bagus pertanyaannya. Ini ada pertanyaan ini. Soal ada yang beranggapan bahwa salah satu tuntutan syariat adalah menekan dan mengintimidasi kaum kafir Nasrani atau Yahudi di tempat-tempat ibadah mereka. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab, disebutkan di dalamnya perintah untuk mendesak orang-orang kafir ke tepi jalan jika kaum muslimin berpapasan dengan mereka. Nah, ini jawab oleh Syekh bin Saleh bin Ghanim As-Sadlan dalam kitab Koreksi Total seputar masalah politik dan pemikiran, yaitu Murajaat fi Fiqhil Waqi'. Ya, beliau menjawab, menyempitkan kaum kafir di jalan-jalan bukan berarti menyempitkan mereka dengan tindakan yang membahayakan mereka. Bukan dipepet hingga kalau naik sepeda motor sampai terpelanting dia, bukan. Dia orang kafir dipepet di, bukan kita adu kelihain ketangkasan sepeda motor dengan mereka, bukan itu maksudnya, bukan dengan menyempitkan, ya, dalam arti kata tindakan yang membahayakan mereka, bukan itu, ya. Maksud riwayat itu, ya, jika kita berpapasan dengan orang kafir yang mengendari kendaraan. Apakah maksud riwayat itu jika kita berpapasan dengan orang kafir yang mengendarai kendaraan lantas kita desak ia hingga kendaraannya naik ke trotoar atau keluar dari ruas jalan atau hingga ia menabrak sesuatu? Ya, anggapan dan ucapan seperti itu jelas keliru. Bukan itu maksudnya. Ini bukan di apa namanya dipepet atau diserempet hingga dia naik ke trotoar apa namanya kendaraannya, atau kita desak hingga dia keluar dari ruas jalan atau hingga dia menabrak sesuatu, bukan itu maksudnya. Itu adalah anggapan dan ucapan yang keliru. Pemahaman seperti ini sangat picik dan salah. Ya, bukan itu maksudnya. Ya. Maksudnya ialah, beliau mengatakan, ya, tidak memberikan jalan bagi mereka dalam rangka memuliakan dan menghormati mereka. Kita tidak mempersilakan jalan untuk mereka dalam rangka menghormati dan memuliakan mereka. Itu maksudnya. Karena hal itu bisa, ya, bisa menjadi bentuk penghormatan bagi agama mereka dan menambah kekuatan mereka. Ya, hal itu jelas dilarang. Itulah maksud riwayat di atas. Jadi bukan maksudnya kita mendesak mereka ke pinggir jalan. Bukan. Tapi kita dilarang mempersilakan mereka jalan atau memberikan jalan bagi mereka. Mempersilakan jalan atau memberikan jalan kepada mereka. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi bukan maksudnya mendesak mereka ke pinggir jalan, ya, hingga mereka menabrak sesuatu atau celaka dan lain sebagainya. Bukan. Jangan salah tafsir, kan begitu. Akan tetapi teruslah kamu berjalan di jalan yang kamu lalui, ya. Dan janganlah kamu persilakan mereka lewat terlebih dahulu karena menghormati dan memuliakan mereka. Itu maksudnya ada di situ. Ya, berkaitan dengan tempat-tempat peribadatan tentu saja, ya, ini enggak boleh, ya, kita tidak diperkenankan merusak rumah-rumah ibadah yang telah mereka dirikan, kan begitu. Lain halnya kalau mereka mau membangun rumah ibadah yang baru. Nah, ini mungkin yang dipersoalkan. Nah, demikian. Itu maksudnya. Jadi tidak tidak mempersilakan atau tidak memberi jalan bagi mereka. Paham? Bukan memepet mereka hingga mental keluar jalan, bukan itu. Nanti ditangkap polisi.
Kalau memberi jalan tanpa rasa hormat, misalnya, kita jalan aja pelan, mereka jalan aja agak cepat. Jadi memberi jalan dengan tidak rasa hormat, dia wajar. Dia memang kita berjalan aja pelan, mereka cepat jalannya.
Seperti ini mandi Jepang.
Mereka
jalan
lambat, jalan
pinggir jadi jalan gitu.
Ya, kalau tidak di, bukan itu maksudnya, bukan untuk penghormatan, ya, itu wajar-wajar saja. Ya, maksudnya untuk menghormati mereka, memuliakan mereka, nggak boleh. Nah, itu. Jadi maksud doyikuhum, ya, persempitlah jalan mereka, itu bukan kita mempersempit mereka hingga mental mereka keluar, tidak, bukan itu maksudnya. Ya, itu.
Ini kan sama kondisi hybrid dari masjid itu juga nggak boleh.
Jangan tunduk-tunduk. Gak boleh, jangan tunduk-tunduk. Sampai 90 derajat gak perlu itu. Iya, itu gak boleh. Itu rukuk itu, nanti bisa jadi rukuk. Gak boleh. Ya, biasa aja. Iya, siapa aja. Itu adat istiadat, ya, tapi gak boleh. Ya, rukuk itu inhina. Ya, gak boleh rukuk kecuali kepada Allah. Jadi biasakan, jangan ikut terbawa tradisi, ya, Jepang atau yang lainnya begitu, Jawa, ya, rukuk itu jangan, biasa aja, anu itu, iya, biasa aja. Nah, kalau dianggap aneh atau enggak sopan, ya, itu kan anggapan gitu. Kita jelaskan, kita rukuk itu ibadah bagi kita. Nah, ini enggak boleh, ya, untuk ya hal-hal yang seperti itu jangan ditiru gitu. Nah, itu maksudnya, ya. Ya, jadi
mengenai sholat zuhur di hari Jumat yang hari itu bertepat dengan hari raya Id, apakah dilaksanakan atau tidak khususnya bagi ahwat sholat zuhur?
Sholat zuhur, ya, menurut sebagian pendapat ulama, ya, berdasarkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan sholat apapun, ya, setelah mengerjakan sholat Id, ya, kecuali sholat asar berjamaah. Berdasarkan riwayat itu, ya, bagi yang tidak melaksanakan sholat Jumat, ya, kewajibannya adalah mengerjakan sholat asar. Karena ya, Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin melakukannya silakan, dan barang siapa yang tidak melakukannya silakan. Nah, masalahnya yang tidak melakukan, apa yang harus dia lakukan? Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ya, riwayat, ada sebuah riwayat mengatakan, ya, mungkin antum dapat lihat di selebaran apa yang dulu masukkan, yang disebarkan Al-Ilm. Tidak termasuk. Ya, sebenarnya ada di dalam buku Syekh Ali Hasan itu, ya, Ahkamul Aidain, itu disebutkan sebuah riwayat, ya, bahwa Rasulullah tidak mengerjakan sholat kecuali sholat asar. Jadi tidak sholat zuhur. Tidak ada disebutkan sholat zuhur bagi yang tidak sholat Jumat. Maka dari itu ketika kita mengadakan apa namanya sholat id di ya sambi sambu hall ya. Sambu kalau di Medan itu pasar. Jadi kita memilih mengerjakan sholat, gak mengapa kita sholat Jumat, gak mengapa. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang ingin sholat Jumat silakan, bagi yang tidak silakan. Nah, masalahnya yang terjadi khilaf adalah bagi yang tidak mengerjakan sholat Jumat, apa yang harus dilakukannya? Sholat duhur atau sholat asar? Sebagian ulama berdalil dengan hadis itu, ya zahirnya Imam Syaukani mengatakan zahirnya Rasulullah tidak sholat zuhur.
Bagi mereka yang mengatakan sholat zuhur tidak.
Ya menurut pendapat yang lainnya, yang tidak mengerjakan sholat Jumat sholat zuhur. Tapi di sini kita lihat ya dari asar hadis Rasulullah tadi. Ya dari apa namanya hadis ya dari salah seorang sahabat ana lupa disebutkan bahwa Rasulullah tidak mengerjakan sholat zuhur. Beliau ya baru mengerjakan sholat ya pada waktu asar. Nah demikian. Dohirnya kata Imam Syaukani beliau tidak mengerjakan sholat. Ya, inilah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani atau mungkin bisa lihat di dalam apa Akhtaul Musallin atau Ahkamul Idain ada. Di Ahkamul Idain ada disebutkan. Jadi untuk ya bagi yang mau aman lah lepas dari khilaf ya mengerjakan sholat Jumat seperti yang kita lakukan. Ya bagi ana sih ya, rajihnya tidak mengerjakan sholat zuhur kan begitu ya. Namun bagi ya, mungkin yang belum tahu ragu-ragu dia ya bagus kita kerjakan sholat Jumat saja gitu.
Di buku koreksi ritual berat sholat itu masalah sholat itu kan masalah takbir itu tidak ada kan takbir.
Tidak
mengatakan. Tapi di dalam itu Imam Ali mengatakan tidak mengapa
maksud
seperti itu. Tapi kan ada dua pendapat yang
Iya. Iya gitu. Iya betul. Silakan aja. Mau angkat mau tidak ya. Anda baru baca artikel di salah satu apa di website Salafiyun Sahab ya, Sahabnet. Nah, di situ ada satu makalah dari Abu Abdullah Al-Madani. Ya, beliau di situ menyebutkan beberapa dalil-dalil argumen-argumen yang menguatkan mengangkat tangan. Jadi, salah satunya dengan dalil umum pendapat para sahabat dan tabi'in. Nah, dari situ beliau menguatkan ya, mengangkat tangan. Ya, ada nikos di situ ataupun dialog di situ apa namanya? Nikos ya, debat ya, mengenai apa namanya dalil-dalilnya. Ya mungkin nanti bisa lihat di Sahabnet gitu. Ya di situ bahasa Arab tadi. Ya intinya beliau dia menguatkan apa namanya raf'ul yadain, mengangkat tangan. Ya dengan dalil umum, ya Rasulullah mengangkat tangan di setiap kali takbir. Ya kemudian dengan asar sahabat, ya di sana ada tiga, Abdullah bin Umar dan satu lagi masalah Abu Sa'id Al-Khudri atau siapa lupa ana. Yang ketiga dari asar Atha' ya Atha bin Rabbah ya ini dari apa namanya tabiin ya dia meriwayatkan atau dia diriwayatkan darinya bahwa dia mengangkat tangan gitu. Nah kemudian dari apa namanya para ulama yang lainnya imam-imam mazhab ya ya apa namanya rata-rata mereka menganjurkan ataupun menyunahkan apa mengangkat tangan di setiap takbir Allahu a'lam. Nah, atas dasar itu dia memilih raf'ul yadain lebih kuat katanya. Adapun seperti masyayikh yang lainnya seperti Syekh Ali kan dan yang lainnya Syekh Albani juga, ya Syekh Albani mengatakan bagi yang meyakini bahwasanya Abdullah bin Umar melakukan itu dengan contoh dari Rasulullah ya silakan. Bagi yang tidak apa namanya ya berdalil atau merujuk kepada zahirnya yaitu tidak ada dalil yang menyebutkan ya silakan tidak mengangkat tangan tapi ana sendiri ya mengangkat tangan Allah ana ya seperti janais alat janais dan salat ya, tapi masalah seperti itu nggak perlu di apa namanya diperuncing sekali hingga menyebabkan wah ini lain dengan yang ini gitu ya. Sama itu sama-sama ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang berpendapat seperti itu. Dan bagi yang berpendapat lain itu bukan berarti nyempal, bukan tidak. Ya, ada beberapa masalah seperti misalnya dua khutbah salat Id ya. Kemudian angkat tangan itu, kemudian apabila salat Jumat salat Id bertemu ya bertepatan jatuh pada hari Jumat. Ya. Nah, ini ada beberapa masalah yang berkaitan dengan salat Id yang ada ikhtilaf di dalamnya. Mengenai dua khutbah ya. Mana yang rajih, dua khutbah atau satu khutbah? Hah? Satu. Yang satu tunjuk tangan. Ya enggak apa-apa, kalau antum selama ini beramal atau sudah serapa kan begitu kita tanya. Ah, ikut-ikutan. Yang satu tunjuk tangan. Oh, apa dalilnya?
Masuna
ya. Iya. Apa namanya? Mungkin itu dinukil dari Ahkamul Iden juga ya. Ya, pendapat apa namanya Mas Syaikh ya, apa namanya Yordan Syekh Albani, Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, kemudian Syekh Salman, Masyhur Hasan Salman dalam Akhtaul Musallin ya Qaul Mubin, ya menyebutkan satu khutbah. Karena tidak disebut di situ Rasulullah duduk dan kemudian bangkit berdiri lagi dan menyampaikan khutbah. Akhirnya seperti itu. Ya. Yang dipakai hadisnya yaitu tadi ya satu hadis itu saja. Namun di sini perlu kita ketahui orang-orang yang mengatakan dua khutbah juga memiliki ya dalil dan apa namanya sandaran kan, landasan. Ya kita katakan dalil yang dipakai itu satu. Ya. Para ulama Aimatul Arba'ah ya, buku-buku fikih semua menyebutkan dua khutbah. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Kemudian ulama-ulama salaf terdahulu, ya. Cari di dalam kitab fikih manapun, coba lihat di situ bab Idain, khutbah Idul Fitri, coba lihat ada enggak yang berpendapat satu khutbah. Ulama mutaqaddimin ya. Ada yang berpendapat satu khutbah? Enggak ada. Mereka semuanya menyatakan dua khutbah. Ya, dua khutbah. Hadis yang dipakai itu saja. Enggak ada hadis yang lain yang baru yang menegaskan bahwasanya Rasulullah satu khutbah atau dua. Masalahnya masalah memahami nas tersebut. Nah, bagi orang yang mengatakan ya kita memahami dalil ini berdasarkan pemahaman yang dipahami oleh para ulama mutaqaddimin, ya silakan mengamalkan dua khutbah. Nah, bagi yang ya berpegang kepada zahir hadis tadi kan begitu ya. Bahasnya Rasulullah akhirnya tidak mengerjakan dua khutbah sebagaimana salat Jumat, ya silakan amalkan satu khutbah. Ana baru menerjemahkan kitab Manhajus Salikin, di situ disebutkan ya pendapat apa namanya Abdurrahman As-Sa'di yang terakhir dan itu tidak diralat dan dikoreksi beliau ya tentang apa namanya khutbah Id. Beliau mengatakan khutbatul Id al-Id khutbatan. Bagi Id itu ada dua khutbah. Jadi pendapat para a'immatul arba'ah Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki dan Hambali semuanya menyatakan dua khutbah. Wallahu ta'ala bisawab. Nah, ya begitulah. Nah, bagi kan mereka menuntut yang mengatakan dua khutbah, yang ya menuntut dalil ataupun pendapat ulama mutaqaddimin dari orang yang berpendapat satu khutbah. Antum yang berpendapat satu khutbah, coba datangkan satu buku fikih mutaqaddimin yang mengatakan satu khutbah. Enggak ada. Nah, kalau begitu bagaimana antum memahami nasnya sama? Apakah mereka salah memahaminya? Ya, perlu antum ketahui yang sampai Ibnu Hazm Al-Zahiri, dalam kitabnya Muhallah mengatakan dua khutbah. Nah, boleh jadi ini adalah amalan yang mutawaris, artinya yang diwarisi dari generasi demi generasi. Boleh jadi kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu hujah mereka, itu alasan asal mereka. Tapi bagi yang berpegang kepada pendapat ya Syekh Al-Albani, ya silakan. Seperti itu juga masalah apa? tidak ada iktikaf kecuali di tiga masjid. Tapi bedanya, ya, masalah itu meskipun ulama terdahulu tidak ada yang berpendapat demikian, tapi ada hadis yang jelas kan begitu, la iktikaf illa fi salasatil masjid. Ya, jadi masalahnya sahih atau tidak hadis itu kan begitu. Nah, beda dengan masalah dua khutbah tadi. Tidak ada dalil yang sahih yang jelas. Yang tidak ada apa namanya, tidak bisa lagi ditakwil bahwasanya khutbah itu satu atau dua. Nah, begitu. Allahu a'lam. Tapi kita harus lapang dada dalam menyikapi perbedaan seperti ini. Selama kita tahu ya bentuk-bentuk pengambilan dalilnya hingga tidak apa namanya tidak timbul fanatik ya kepada satu pendapat tanpa kita ketahui alasan atau sandarannya. Kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu para ulama mengatakan bagi yang tidak tahu ikhtilaf ulama jangan, ya jangan beristinbat atau berkata begitu. Sebenarnya Syekh Mas'ud Hasan Salman juga telah memperingatkan di mukaddimahnya bahwa janganlah perbedaan-perbedaan fikih ini menyebabkan perpecahan ataupun perselisihan di antara ya ahlu sunnah wal jamaah kan begitu ya. Ya masing-masing menghormati apa namanya selama itu adalah apa namanya ikhtilaf yang masing-masing didukung oleh dalil-dalil ya. Nah, itu. Wallahu a'lam.
Ya, kemarin kami baca itu yang bagian itu agak sedikit bingung karena Syekh di situ menyampaikan dua-dua kan. Di bagian atasnya menyampaikan bahwa ini kekuatan sahabat yang enggak bisa dijadikan dalil. Kemudian pada bagian bawahnya Syekh menyebutkan kalau Imam Malik mengatakan tidak mengapa oleh ini bagaimana ini karena dua-duanya disebut cancer tanpa penjelasan lanjut oleh timbul pertanyaan tentang mengatakan
salat id
ya
Allah Allah. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sudah 9:30.